Mimoriadna schôdza k zrušeniu transakčnej dane nebude. Neuplynula ešte povinná 6-mesačná lehota. Pápež František strávil pokojnú noc v nemocnici Džemeli. Po prebudení sa vrátil k terapiám. Saudská Arábia hostí kľúčové rokovania o Ukrajine. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského chce Ukrajina mier a jediným viníkom vojny je Rusko.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadna schôdza Národnej rady, ktorú iniciovalo opozičné progresívne Slovensko k zrušeniu transakčnej dane, sa nebude konať. Podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga ju nemôže zvolať, keďže program schôdze je totožný s návrhom, ktorý parlament vlani v decembri odmietol a ešte neprešla povinná 6-mesačná lehota.
Keďže neprešlo ešte 180 dní na schválenie takéhoto bodu, tá schôdza sa nedá zvolať a ja svojim rozhodnutím dnes som rozhodol, že takáto schôdza nebude zvolená.
Potvrdili to aj z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady. Ak poslanci neschvália návrh zákona podľa rokovacieho poriadku Národnej rady, sa môže nový návrh zákona v tej istej veci podať najskôr o 6 mesiacov. Návrh progresívneho Slovenska nie je podľa Kancelárie Národnej rady možné zaradiť na rokovanie parlamentu. Nezvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady, ktorú iniciovalo opozičné progresívne Slovensko k zrušeniu transakčnej dane, ukazuje vládna koalícia dvojitý meter. Uviedol to predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti v reakcii na dnešné rozhodnutie podpredsedu Národnej rady povereného jej riadením Petra Žigu. Návrh na zvolanie schôdze podali poslanci za PS minulý týždeň. Tvrdili, že nová daň z finančných transakcií, ktorú majú začať platiť podnikatelia od apríla, je škodlivá a nemala by sa nikdy uplatňovať. Na schôdzi chceli prijať návrh zákona, ktorý by túto daň zrušil. Transakčnú daň navrhoval zrušiť poslanec opozičnej SAS Marian Vyskupič v novele zákona o dani z finančných transakcií. V decembri minulého roka ju parlament však odmietol. Progresívne Slovensko čelilo zároveň výzve stiahnuť návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani, o ktoré žiadalo hnutie Slovenskom. Chcelo tak zabrániť tomu, aby počas schôdze zložil sľub náhradník za novovymenovaného ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, ktorý má byť Miroslav Radačovský. Peter Žiga vyhlásil, že pri skladaní sľubu Radačovského bude postupovať v súlade s ústavou a rokovacím poriadkom Národnej rady, aby sa mohol náhradník riadne ujať poslaneckého mandátu. Za korupciu odsúdený prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko by mal na svojom poste podľa exministra zdravotníctva a poslanca Národnej rady Mareka Krajčího skončiť.
Ja odsudzujem to, čo sa stalo. Ja si myslím, že pán riaditeľ by mal minimálne abdikovať na pozíciu šéfa Asociácie nemocníc Slovenska, lebo on ich reprezentuje, neustále sa nám prihovára. Ako môžeme človeka, ktorý bol odsúdený za korupciu, vôbec brať vážne? Ako môžeme príjmať informácie takéhoto človeka? Takže ja vyzývam aj Asociáciu nemocníc Slovenska, aby si našli radšej iného šéfa, pretože tento človek bol právoplatne odsúdený za korupciu.
Poslanec Krajčí zároveň dodal, že trest vo výške 10 000 eur je podľa neho nízky. Podotkol, že ako riaditeľ nemocnice sa naďalej môže uchádzať o verejné zdroje. Koaličný poslanec Jozef Valocký by na jeho mieste odstúpil z funkcie riaditeľa Bardejovskej nemocnice.
To neviem, kto je zriadovateľ tej nemocnice, tak pravdepodobne s ním pohovorí a bude sa to asi riešiť.
Poslanec opozičného progresívneho Slovenska Oskar Dvořák vyhlásil, že ak by bol Petkov jeho pôsobnosti, nie je riaditeľom nemocnice. Dodal však, že tieto personálne otázky sú v kompetencii neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Najvyšší súd uznal Petka za vinného v staršom korupčnom prípade. Za príjmanie úplatku mu uložil peňažný trest 10 000 eur. Ďalší dvaja spoluobžalovaní boli uznaní za vinných z prečinu podplácania. Súd im uložil peňažné tresty vo výške 5 000 za 3 000 eur. Obžaloba sa týkala zločinu príjmania úplatku, legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestného činu podplácania a poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev. Podľa nej obžalovaní mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 príjmať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na nehnuteľnostiach. Firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici. Celkové škody mali nárast na viac ako 621 000 eur. V rámci vyšetrovania manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 sa v troch prípadoch začalo trestné stíhanie. Prvé stíhanie sa týka manažovania pandémie ako celku, a to za prečin marenia úlohy verejným činiteľom a za zločin všeobecného ohrozenia. V ďalších dvoch prípadoch je začaté trestné stíhanie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Týkajú sa nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súvislosti so zriaďovaním mobilných odberových miest aj v súvislosti s nákupom vakcín. Uviedla to poverená prezidentka policajného zboru Jana Maškarová na pôde parlamentného zdravotníckeho výboru.
V rámci vyšetrovacieho týmu je aktuálne rozpracovaných 6 trestných vecí. V troch trestných veciach je začaté trestné stíhanie. V jednej trestnej veci je začaté trestné stíhanie za prečin marenia úlohy verejným činiteľom a za zločin všeobecné ohrozenie zo dňa 20. januára 2023. V dvoch ďalších trestných veciach je začaté trestné stíhanie za zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, to je zo dňa 10.2.2025. Trestné stíhania boli začaté po založení vyšetrovacieho týmu a z hľadiska vymedzenia skutkov sa týkajú nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súvislosti so zriadovaním omniek. Tretie trestné stíhanie bolo začaté 22. januára 2025, takisto nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v súvislosti s nákupom vakcín na očkovanie v rámci pandémie COVID, čiže zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Preverovanie pandémie robí špecializovaný tím vo viacerých vyšetrovacích spisoch, keďže podozrenia smerujú k rôznorodej trestnej činnosti. Šéfka polície tiež informovala, že orgány činné v trestnom konaní mali viacero stretnutí s vedením Najvyššieho kontrolného úradu aj na pôde ministerstva zdravotníctva. O tém manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 by mohli spoločne rokovať členovia parlamentného zdravotníckeho a brannobezpečnostného výboru. Informoval dnes o tom podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Na výbore by sa malo hovoriť v utajenom režime o nakladaní s európskymi peniazmi v súvislosti s nákupom vakcín, ktoré nakupovala Európska komisia centrálne pre členské krajiny Európskej únie. Tieto informácie sú podľa jeho slov neverejné.
Tá časť problematiky, ktorá sa týka nákupu vakcín, ktoré nakupovala Európska komisia v podstate centrálne pre všetky členské krajiny Európskej únie, sa utajuje. Kladiem si otázku, prečo rozhodli o tom niektoré orgány činné v trestnom konaní na úrovni európskych orgánov, ako je Európska prokuratúra či auditori. Domnievam sa, že preto, aby obyvatelia členských krajín Európy vrátane Slovenska nedostali dostatočné informácie o tom, ako neefektívne a akým zlým obchodným spôsobom sa nakúpili vakcíny pre všetky členské krajiny a ako sa tam mrhali prostriedky všetkých členských krajín EÚ.
Tibor Gašpar zároveň vysvetlil, že dnešný zdravotnícky výbor k manažovaniu zdrojov počas pandémie zvolali pre podozrenia z netransparentného a neekonomického nakladania s verejnými prostriedkami. Pripomenul, že na výbore sa dozvedeli aj to, že došlo k výmazu mnoho informácií zo systémov Národného centra zdravotníckych informácií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši na výbore povedal, že najmä z informačného systému Moje e-zdravie boli zmazané dáta týkajúce sa prevádzky mobilných odberových miest počas pandémie COVID-19. Opozičný poslanec Oskar Dvořák považuje dnešný zdravotnícky výbor a jeho neformálnu diskusiu za stratu času. Koalícia by podľa neho mala riešiť chýbajúci personál a kolabujúce ambulancie. Správa NKÚ o mobilných odberových miestach má podľa exministra zdravotníctva a opozičného poslanca za hnutie Slovensko Mareka Krajčího obrovské nedostatky.
Áno, vznikla škoda. A ja si myslím, že toto je vec, ktorá by sa mala ďalej prešetrovať. Môj nástupca, minister Lengvarský, nie je mi jasné, z jakého popudu v máji 2021 nakúpil 11 miliónov vakcín. Pritom na skladoch mal vakcíny, ktoré už došli. Viem, že v júni bolo milión vakcín, ktoré ani pomaly nebol záujem. A on nakontroval ďalších 11 miliónov. Prečo to spravil? Mal na to rozhodnutie vlády? Podľa mňa nemal, urobil vlastné rozhodnutie. No áno, toto sú veci, ktoré treba prešetriť.
Výbor dnes nebol uznášania schopný, keďže neprišlo do dostatok poslancov. Dohodli sa však na neformálnej diskusii. Okrem dočasnej šéfky polície Jany Maškarovej a Andrášiho prišiel na výbor aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, riaditeľ úradu boja proti organizovanej kriminalite Maroš Kubala, ako aj zástupca z úradu verejného zdravotníctva.
Krátko z domova.
Školskí odborári ostávajú v štrajkovej pohotovosti do prijatia legislatívnych zmien, ktoré zabezpečia zvyšovanie platov zamestnancov v školstve v súlade s požiadavkami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Potvrdil to ich predseda Pavel Ondek po dnešnom mimoriadnom rokovaní o novom návrhu memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva. Nový návrh podľa neho obsahuje čiastočne zapracované požiadavky zväzu. Poslanec parlamentu Roman Malatinec dnes skončil vo funkcii podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pre oblasť kultúry. Dnešným dňom sa vzdal funkcie. Urobil tak potom, čo mu župan Ondrej Lunter doručil deň pred dnešným termínom zastupiteľstva návrh na jeho odvolanie z funkcie. Podľa koaličnej dohody v župe prináleží post strane Hlas SD. K opozičnej strane SAS sa pridáva bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Venovať sa podľa svojich slov chce najmä vnútornej bezpečnosti štátu. Do úvahy pripadá aj jeho vstup do strany. Na dnešnej tlačovej konferencii to spolu s ním oznámil predseda SAS Branislav Gröling. Ministerstvo kultúry vyhlásilo nové výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 17. marca. Rezort kultúry spresňuje, že výberové konanie sa uskutoční 8. apríla v priestoroch ministerstva. Poľnohospodári už začali s jarnými prácami, trápi ich však extrémne sucho, keďže po miernej zime a minimálnej vlahe sejú a sadia plodiny do presušenej pôdy. So začiatkom jarných prác spustila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora aj monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách vrátane sucha. Okrem toho bude tento rok sledovať škody aj v dôsledku intenzívneho dažďa, mrazu, ľadovca, premnožených hlodavcov či poľovnej zveri vrátane šeliem. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Z cirkvi.
Pápež František strávil pokojnú noc v nemocnici Gemelli. Po prebudení sa vrátil k terapiám vrátane respiračnej a motorickej. Po neinvazívnej mechanickej ventilácii počas noci prešiel na oxygenáciu s vysokým prietokom pomocou nosových kanýl. Ako informoval Vatikán, aj dnes ráno sledoval z kresla prostredníctvom videa duchovné cvičenia rímskej kúrie, ktoré sa začali včera popoludní v aule Pavla VI., čím sa mohol duchovne spojiť s účastníkmi. Pontifex bol informovaný o povodniach v Argentíne a vyjadruje svoju blízkosť k utrpeniu postihnutých ľudí. Situácia sa javí ako stabilná v rámci zložitého stavu, pričom prognóza zostáva z opatrnosti vyhradená. V dome Xaver v Badíne sa dnes začalo 110. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Tá spolu s konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a konferenciou sekulárnych inštitútov na Slovensku podpísali memorandum o porozumení v oblasti ochrany maloletých. Platné a zverejnené bude po podpise pápežskej komisie na ochranu maloletých v Ríme. Viac povie Julia Kavecká.
Podpis memoranda iniciovala minulý rok pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme, ktorej členovia prijali slovenských biskupov počas návštevy Ad Limina Apostolorum. Na prijatie nadväzovalo stretnutie predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi košického pomocného biskupa Mareka Forgáča počas synody o synodalite v Ríme v októbri 2024 s predsedom pápežskej komisie pre ochranu maloletých. Na stretnutí bola slovenskej strane ponúknutá spolupráca prostredníctvom aktivity Memoráre.
Projekt Memoráre je možnosť žiadosti o určitý finančný grant, ktorý by pomáhal cirkvi na Slovensku v oblasti ochrany maloletých cirkvi. Jednak čo sa týka prevencie, jednak čo sa týka nahlasovacích úradov v diecézach a takisto pri sieťovaní odborníkov a pomoci obetiam.
Súčasťou iniciatívy bude aj odborná formácia pre cirkevné autority a širšiu komunitu s dôrazom na prevenciu a budovanie kultúry ochrany. Projekt sa tiež usiluje o spoločenské uznanie skúsenosti obetí a podporu ich uzdravenia. Memorandum preto víta aj predseda konferencie vyšších rehoľných predstavených Miroslav Kulich.
To je veľmi taká citlivá téma, a ktorej chceme byť aj my taký účastní, aj transparentní, aj pripravení vlastne v tej našej službe byť tí, ktorí ochraňujú vlastne maloletých a aj tých zraniteľných.
Aj predsedníčka konferencie sekulárnych inštitútov Viera Černianová hovorí, že ide o veľmi citlivú tému a chcú byť súčinní pri riešení týchto problémov.
Viacerí sekulárne zasvetení sa podieľajú na tom, že nejakým spôsobom pomáhajú takýmto ľuďom, buď priamo tým, ktorí tým prešli, alebo im príbuzným, alebo niektorým iným, ktorí sú v ich blízkosti a sú tým zasiahnutí hlavne emocionálne, akurát že sa nezverejňujú. pretože toto je špecifikum sekulárnych inštitútov.
Biskupy sa budú na projekte podieľať 20% účasťou. Konferencia biskupov Slovenska bude zároveň zatiaľ jedinou európskou biskupskou konferenciou, ktorá bude participovať na tejto aktivite.
Jubilejný rok 2025.
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy aj v tomto roku pripravila tradičnú púť chrámových hudobníkov. V rámci jubilejného roka sa stretli v jubilejnom chráme arcidiecézy v Bazilike narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Púť sa konala v sobotu, pričom sa program začal prednáškou jubilejného kazateľa profesora Antona Fabiana a vyvrcholil svetou omšou, ktorú slávil košický pomocný biskup Marek Forgáč. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Už po tretíkrát sa konala púť cirkevných hudobníkov Košickej arcidiecézy. Do Vranova ich prišiel pomerne veľký počet a chrámoví hudobníci, kantori, organisti či speváci si na úvod vypočuli prednášku jubilejného kazateľa Antona Fabiána na tému Živený zo vzťahu.
Všetci, ktorí účinkujú pri liturgii, potrebujú obnoviť, oživiť svoj vzťah k službe a aj vzťahy medzi sebou. Preto tomu stretnutiu som dal názov Živený zo vzťahu. A snažil som sa to rozviesť v troch blokoch, čiže ten vzťah človeka sa rozvíja najmä vtedy, keď pochopí, že radosť pochádza z tvorby. Po druhé, dôležité je poznať metódy práce proti zovšedneniu. A tretia skutočnosť je evanjeliová inteligencia, ktorá spočíva v tom, že máme svoj život darovať tak ako Kristus. A na týchto troch skutočnostiach si myslím, že je možné oživiť, prehlbovať svoj vzťah k práci kantorskej, ktorú robíme, aj vzťah k Bohu, čiže osobnú spiritualitu.
Po prednáške nasledoval duchovný program, ktorému predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Mali sme spoločnú adoráciu a potom spoločnú svetú omšu. Pri svetej omši som prítomných cirkevných hudobníkov, ale aj miestnych veriacich z tejto farnosti povzbudil k osobnému obráteniu, pokániu v jubilejnom kontexte, pretože tento jubilejný rok nám prináša veľa príležitostí, aby sme si nastavili zrkadlo svojho srdca a aby sme mysleli na to, že je to príležitosť preto, aby sme sa bližšie dostali k Bohu. Čím dôležitejšiu službu človek vykonáva v cirkvi, o to dôležitejšia je aj vnútorná konverzia, vnútorné obrátenie.
Ďalšie informácie o aktivitách pre cirkevných hudobníkov sú dostupné na stránke hudba.abuke.sk.
Jezuiti v Bratislavskom Starom meste pozývajú na pôstne sväté omše pre mladých. Ide o sväté omše, ktoré sa slávia každý pondelok večer v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Sú určené pre vysokoškolákov a mladých, ktorí hľadajú možnosti, ako sa dobre pripraviť na najväčšie kresťanské sviatky roka, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Pondelkové mládežnícke sväté omše v jezuitskom kostole v Bratislave majú už viac ako 30-ročnú tradíciu. Záujem u nich stále pretrváva, napriek tomu, že dnešní mladí majú množstvo ponúk, ako stráviť voľný čas. Mladí ich nazývali osmičky, tohto roku sa to ale zmenilo, vysvetľuje páter Vlastimil Dufka.
Po tých svätých omšiach býva ešte agape, občerstvenie, alebo taká možnosť vzájomného stretnutia sa, a tým, že sme potrebovali trošku možno väčší čas aj po svätej omši, tak je vhodnejšie, aby tá svätá omša začínala skôr.
Mládežnícke sväté omše u jezuitov tak začínajú o 19. hodine a mladým počas pôstu ponúka svoje homílie 6 kazateľov. Prvou z tém, o ktorej budú hovoriť, je 350. výročie zjavenia Božského srdca Ježišovho v Paralemonial.
Dnešným prvým hosťom bude páter Thierry Monfils, ktorý je predstavený aj komunity jezuitov Paralemonial. Jeho príhovor bude teda v anglickom jazyku, ale bude prekladaný do slovenčiny.
O najnovšej pápežskej encyklike Dilexit Nos, ktorá pojednáva o Božskom srdci, bude hovoriť posledný marcový pondelok aj jezuita Jozef Bartkoviak. Z ďalších hostí sa mladým prihovoria jezuita Jakub Garčár, dominikán Bruno Donoval či diecézny kňaz Ondrej Chrvala, ktorý sa dotknú témy svätého roka.
No a napokon sériu týchto pôstnych svätých omší u jezuitov 14. apríla uzavrie pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Monsignor Jozef Halko, ktorý v pondelok vo Veľkom týždni bude hovoriť na tému prázdny hrob ako jubilejná brána.
Mládežnícke sväté omše u jezuitov sa slávia od roku 1990 a sú miestom, kde sa pravidelne stretáva k sláveniu Eucharistie vysokoškolská a pracujúca mládež.
Centrum pre rodinu v Pezinku zorganizovalo počas víkendu seminár s názvom Sexualita vo výchove. Podujatie bolo určené pre ľudí, ktorí sa chceli lepšie orientovať v témach súvisiacich so zdravým vývinom detí. Seminár ponúkol praktické rady a odborné poznatky, ktoré im môžu pomôcť pri výchove v oblasti sexuality, informuje Patrik Liška.
Prvá časť podujatia bola zameraná na sexualitu detí od 6 do 14 rokov. Seminár viedla genetička a lektorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu Ľubica Nogová, ktorá objasnila, prečo sa centrum rozhodlo usporiadať seminár o sexualite.
Centrum pre rodinu v Pezinku sa rozhodlo zorganizovať prednášku sexualita vo výchove pre rodičov kvôli tomu, že v dnešnej dobe sa ponúka veľa sexuálnych podnetov a je dôležité, aby deti poznali, že sexualita človeka je dobrá, lebo ona nás vo svojej podstate ťaha k láske.
Ľubica Nogová vysvetlila aj to, čo znamená pojem sexualita.
Sexualita nie je len to, že mám chuť na sex, alebo ma vzrušujú nejaké podnety vizuálne, alebo dotykové, alebo aroma. Ale je to niečo, čo hovorí, kto som. Čiže moja sexualita ako ženy znamená, že sa obliekam ako žena, hovorím ako žena, cítim ako žena, vnímam umenie ako žena, prípadne tvorím ako žena.
Účastníci sa tiež dozvedeli, čo zahŕňa psychosexuálny vývoj detí.
Dievčatko, ak dospieva, vyrastá s mamičkou prvé 3 roky väčšinou a pre ňu je to jasné, že keď vyrastie, tak bude ako mama. Pre chlapca je ale dôležitý vzor otca, lebo on keď vyrastie, nebude ako mama, ale bude ako otec.
Témami seminára boli aj dospievanie, rozdiely medzi pohlaviami a dôležitosť otvorenej komunikácie rodičov o sexualite. Druhé pokračovanie seminára Sexualita vo výchove je naplánované na štvrtok 21. marca v Materskom centre v Pezinku.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pred rokovaniami v ukrajinských a amerických predstaviteľov Saudskej Arábii uviedol, že Ukrajina chce mier a jediným dôvodom, prečo sa vojna predlžuje, je Rusko. Volodymyr Zelenský má do Saudskej Arábie pricestovať už dnes. Podrobnosti prináša Jozef Pikula.
Ukrajinský prezident minulý týždeň povedal, že sa v Saudskej Arábii stretne s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Jeho tým bude následne rokovať s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine. V americkej delegácii budú okrem iných minister zahraničných vecí Marco Rubio, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a osobitný splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff. Delegáciu Ukrajiny povedie vedúci prezidentskej kancelárie Andrii Jermak. Americký prezident Donald Trump uviedol, že od nadchádzajúcich rozhovorov očakáva dobré výsledky. Trump v posledných dňoch zvýšil tlak na Kiev, aby začal mierové rokovania s Ruskom. USA tiež pozastavili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou. Tomuto kroku predchádzala roztržka medzi Zelenským a Trumpom v Bielom dome, po ktorej Donald Trump dočasne zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine. Ukrajinskí a americkí predstavitelia sa zajtra v saudsko-arabskej Džide stretnú prvýkrát od spomínanej roztržky. Americkí predstavitelia tak absolvujú už druhé rokovania v Saudskej Arábii v tomto roku. Tie prvé sa uskutočnili vo februári, pričom prítomní na stretnutí boli predstavitelia Ruskej federácie, ktorí s americkou stranou diskutovali aj o mieri na Ukrajine, a to bez účasti Kieva. Volodymyr Zelenský vtedy tieto rozhovory odsúdil a označil ich za rozhovory o Ukrajine bez ukrajinskej účasti. V tom čase zároveň v reakcii na rusko-americké rokovania oznámil odloženie svojej plánovanej cesty do Saudskej Arábie. Kreml, ktorý ocenil postoj Spojených štátov po nezhodách Trumpa so Zelenským, dnes uviedol, že od nadchádzajúcich rozhovorov neočakáva konkrétne výsledky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že USA pravdepodobne očakávajú, že ukrajinská strana povie, že je pripravená na mier. Kiev nalieha na trvalý a spravodlivý mier a žiada bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko odradili od ďalšieho útoku na Ukrajinu.
Rusko vyhosťuje dvoch ľudí napojených na britské veľvyslanectvo v Moskve, ktorých podozrieva zo špionáže. Ide o druhého tajomníka ambasády a manžela britskej diplomatky. Obom odobrali akreditáciu a Rusko majú opustiť do 2 týždňov. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
Druhý tajomník britského veľvyslanectva Alkesh Odedra a Michael Skinner, manžel Tabasum Rashidovej, prvej tajomníčky politického oddelenia, podľa Federálnej bezpečnostnej služby pri získavaní povolenia na vstup do Ruska úmyselne poskytli nepravdivé informácie, čím porušili ruské zákony. Vo vyhlásení služby sa uvádza, že kontrarozviedka odhalila neohlásenú prítomnosť spravodajských služieb Spojeného kráľovstva pod krytím veľvyslanectva tejto krajiny v Moskve. Podľa ruskej Federálnej bezpečnosti bezpečnostnej služby existujú dôkazy, že obaja diplomati podnikali podvratnú činnosť, ktorá ohrozovala bezpečnosť Ruska. Británia v reakcii uviedla, že ide o nepodložené obvinenia, ktoré Rusko nevznieslo prvýkrát. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si pre obvinenia predvolalo zástupcu britského veľvyslanectva. Vo svojom vyhlásení varovalo Britániu, že ak sa rozhodne eskalovať situáciu, nasledovať budú rozhodné recipročné opatrenia. Moskva nebude tolerovať aktivity nedeklarovaných britských spravodajských dôstojníkov na ruskom území. K podobnému kroku Moskva pristúpila aj vlani v novembri. Rusko vtedy vyhostilo druhého tajomníka politického oddelenia britského veľvyslanectva Edwarda Wilksa, ktorý podľa federálnej bezpečnostnej služby pracoval pre britskú spravodajskú službu pod diplomatickým krytím. Británia v reakcii vo februári vyhostila ruského diplomata. Podobne ako v najnovšom prípade, aj Wilksa služba obvinila z poskytnutia nepravdivých osobných údajov pri žiadosti o povolenie na vstup do Ruska. Rusko a Británia majú v súvislosti s vojnou na Ukrajine napäté vzťahy. Vyhostenia diplomatov, vyslancov západných štátov pracujúcich v Rusku, aj Rusov na západe, sú podľa agentúry AP čoraz častejšie, odkedy Moskva vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Líder nacionalistickej aliancie za jednotu Rumunov George Simion dnes odsúdil včerajšie rozhodnutie volebnej komisie a označil to za súčasť pokračujúceho prevratu v krajine. Komisia včera zamietla opätovnú registráciu Kalina Georgeska ako víťaza prvého kola anulovaných prezidentských volieb pre nové hlasovanie. Európska komisia musí podľa slovenského premiéra Roberta Fica zaujať postoj k prezidentským voľbám v Rumunsku, inak to zníži dôveryhodnosť celej Európskej únie. Slovenský predseda vlády tak nezreagoval na zamietnutie opätovnej registrácie Kalina Georgeska ako víťaza prvého kola anulovaných prezidentských volieb pre nové hlasovanie. Po dnešnej zrážke ropného tankera s nákladnou loďou v Severnom mori záchranné zložky vyniesli na breh už viac ako 30 ľudí. Podľa riaditeľa miestneho prístavu sú všetci nažive, rozsah ich poranení však nebol známy. Spojené štáty zrušia 83% programov agentúry pre medzinárodný rozvoj. Vyhlásil to dnes americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Agentúra distribuje humanitárnu pomoc v približne 120 krajinách. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov na juniorskom šampionáte na prelome rokov v americkom štáte Minnesota nakoniec predstavia v základnej A skupine. Ich súpermi budú domáci Američania, Švédsko, Švajčiarsko a Nemecko. Slováci sa pôvodne mali predstaviť v B skupine, no organizátori ich vymenili s Kanadou. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári strelil svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4-2. Jeho krajan Šimon Nemec týmu New Jersey sledoval duel vo Filadelfii iba z pozície zdravého náhradníka. Útočník Devils Tomáš Tatar bol s 10 minútami a 24 sekundami najmenej vyťažený útočník týmu, ktorý triumfoval 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili včera na ihrisku Košic 3-2 v zápase prvého kola skupiny o titul v Nike lige. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch zápasoch a na čele tabuľky majú 6-bodový náskok pred Žilinou. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa vrátil do svojho bývalého týmu Spartak Trnava. V klube bude zastávať funkciu športového riaditeľa, na ktorej vlani mesiac pôsobil v Dunajskej Strede. Slovenský futbalista Juraj Kucka ukončil zo zdravotných dôvodov reprezentačnú kariéru. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Útorok, zamračené. Zatiaľ budeme hovoriť, že len miestami nejaký slabý dážď, občasný dážď, veľa toho nebude. Vietor bude nepríjemný, stále ten južný a takéto situácie sú najhoršie na južných svahoch kopku, takže celkom ľahko z toho tam môže byť ešte aj vichrica. A najvyššia teplota na juhu už pravdepodobne len tak 15 až 17. Na hrebeňoch Tatier, kde sú teploty už pod nulou, tak tam by malo snežiť. Aj dnes Lomnický štít hlásil sneženie, takže pomaličky sa to zase vracia na také predjarné a nie plne jarné počasie, ako sme ho mali doteraz.
O 20.10 dnes počúvajte reláciu Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legíňová v nej privítajú Simu Magušinovú. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.